Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodné vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Děvčata, dámy a pánové, vítám vás tady u... Ačka, tady někde bylo, že už začalo hovor a teď nevím, jak se k děvčatům připojit. Zmeškaný hovor, nevidím to tady. Nevím, asi tady. Tak se tady zkoukneme. Hovor. Připojíme, zkoukneme, čekáme na připojení ostatních, protože ty, něco mi to tady psalo a teď nevím co, vyzváně ve skupině, čeká se na připojení, tak teď nevím, od co tady go, tak děvčata Simona už je, halo.
Ano, počujeme se, slyšíme se.
Ano.
Tak dobrý večer.
Dobrý večer. A Jany Slánská už tež koukám, že naskočila.
Taky krásný večer přeji všem.
U vás vypršaný, že vraj povodně jsou, takže nevím. Hej, u nás je zatím teplo. Teplo, ale večer už je trošku chladnější, takže tak.
Dobře, takže tak. My se tady dneska koukneme u 122. pokračování, nebo u 122. dílu necenzurovaných informací tady se Simonkou a ze Jany se mrkneme na, jak mi to tady Simča psala, ať to přečtu celé a pořádně, tak v zákoně vlastnictví všech duší Vatikánem. A koukneme se na to, zda potřebujeme skutečně dobrého právníka a hra tedy s vězeňskými vazbami, tak to nevím, o co bogou. Nikdy se nevyznávejte, kdo jste, jednání s policií, soudy a dalšími. A také občan všech států, že to je podvod a váš podpis je váš prý nejcennější majetek. No, tak to jsem na to zvědavej.
No,
koukneme se na to tady.
No, že koľko stihneme, ono toho je viacej samozrejme, hej, a takže uvidíme, koľko toho stihneme. Začneme to postupne pekne rozoberať. Ako niektoré veci sme samozrejme, že sme rozobrali, ale samozrejme musíme to rozobrať trošku ešte viacej, hĺbkovejšie, asi tak. Takže môžeme začať vlastne s tým Vatikánom najprv, zákonné vlastníctvo všetkých duší Vatikánom, áno, a teda potom sa posuneme na ďalšie, neviem, ktoré bude chcieť hovoriť aj Janka, takže môžeme sa tak nejako striedavo meniť, hej, že jak môžeme ísť teda na to. Takže ja začnem teda o tom zákonnom vlastníctve všetkých duší Vatikánom, čo je vlastne od roku 1306. Áno? Mm-hmm. Až už od roku, teda v češtine 1306. Áno? 1306. Hej, takže je to na nejaké one, na nejaké územné teda sekty, hej, a je to teda za prvé, je to dôvera sveta, unam sanctam, hej, to znamená teda ako v latinčine, je to vlastne dôvera zákona. Je jedným z najdesivejších dokumentov histórie, a jedným z najdesivejších dokumentov, väčšina z nich citovaná ako primárny dokument pápežov, ktorí sa hlásia k svojej globálnej moci. Áno, vieme, že teda, že teda pápežstvo ako také a vôbec Vatikán je najmocnejšia vláda na svete. Je to výslovná zverejnecká zmluva. Posledný riadok znie. Okrem toho vyhlasujeme, definujeme, že je to absolútne nevyhnutné pre spásu, aby každý ľudský tvor bol podriadený rímskému veľkňazovi. Nie je to len prvá zverejnecká zmluva v histórii, ale aj najväčší trust, aký bol kedy koncipovaný, pretože nárokuje si celú zem, celúčičku zem, ktorá je celý ten svet, a všetko na nej odovzdané v dôvere. Áno? Takže myslím, že to je dosť jasné. Teda odovzdané dôvere, to znamená, že aby tí ľudia dôverovali teda jak náboženstvu, jak politike, pretože všetko patrí pod Vatikán. Aj politika, banky, áno, a teda aj náboženstva, všetky náboženstva, o ktorých sme už niekoľkokrát hovorili. Ďalej, trojitá koruna V. V roku 1302 pápež Bonifác vydal svoju neslávne známu pápežskú bulu Unam Sanctam, prvú vyjadrenú dôveru, nárokoval si kontrolu nad celou zemou, čo z neho urobilo kráľa sveta. Na oslavu si objednal pozlátenú pokrývku hlavy v tvare šišky s prepracovanou korunou na základni. Šiška je starodávny symbol plodnosti a tradične spájaný aj s bálom ako kult Kybele. Predstavuje tiež epifízu v strede našich mozgov, kryštalickej povahy, čo nám umožňuje prístup k zdroju, a preto 13 stôp vysoká šiška na Vatikánskom námestí. Zamyslíme sa nad tým, prečo by pápež zbožňoval šišku. Áno. Prvá koruna. Pápež Bonifác VIII bol prvým vodcom v histórii, ktorý vytvoril koncept dôvera. Ale prvá závetná dôvera prostredníctvom listiny a závetu, ktorá vytvára zosnulý majetok, ktorý vytvoril pápež Mikuláš V v roku 1455 prostredníctvom pápežskej buly Romanus Pontifex. Toto je len jedna z troch pápežských búl, ktoré zahrňajú Linus Incipitum na večnú pamiatku. Tento bík mal účinok prevod práva na užívanie pozemku ako nehnuteľného majetku od Expres Trus Unam Sanctam pod kontrolu pápeža a jeho nástupcov navždy. Preto sa všetká pôda považuje za korunnú pôdu. Táto prvá koruna je zastúpená Sestukevi Trust, ktorý vznikol pri narodení dieťaťa. Pripravuje nás to všetko výhodných nárokov a práv na pozemku. Druhá koruna. Koruna bola vytvorená v roku 1481 pápežskou bulou Aeterni Regis, čo znamená večná koruna, od Sixta IV., ktorá je len druhá z troch pápežských bul ako skutkov závetných trustov. Táto pápežská bula vytvorila aragonskú korunu, neskôr známu ako koruna aragonská. Španielsko a je najvyšším panovníkom a najvyšším správcom všetkých rímskych otrokov podlieha vláde rímskeho veľkňaza. Španielsko stratilo korunu v roku 1604, keď udelil anglickému kráľovi Jakubovi I. pápež Pavol V. po úspešnom prijatí únie korún, alebo Commonwealth v roku 1605 po falošnej vlajke prevádzka sprisahania s pušným prachom. Korunu nakoniec stratilo Anglicko v roku 1975, keď bol vrátený Španielsku a kráľovi Karlosovi I. Keď zostal dodnes v deň. Túto druhú korunu zastupuje druhý Sestukevi Trust. Vznikne pri narodení dieťaťa a predajom rodného listu ako dlhopisu súkromnej centrálnej banke krajiny. Zbavuje nás vlastníctva nášho tela a odsudzuje nás na večné otroctvo ako Rimanov, osoba alebo otrok. Za tretie, tretia koruna cirkevnej stolice. Tretiu korunu vytvoril v roku 1537 Pavol III. Prostredníctvom pápežskej buly zvolanie, ktoré malo tiež otvoriť Tridentský koncil. Je to tretí a posledná závetná zmluva a závet závetného trustu, zriadený na uplatnenie nároku všetky stratené duše, stratené pre stolicu, stolicu cirkve. Áno, aby sme tomu rozumeli. Benátčania pomáhali pri tvorbe prvého zákona cestukevý z roku 1540, aby sa táto pápežská bula použila ako základ cirkevná autorita Henricha VIII. Táto koruna bola tajne udelená Anglicku v zbere a žatve stratených duší. Koruna sa stratila v roku 1816 kvôli úmyselnému bankrotu Anglicka a udelený chrámu Bar, ktorý sa stal známy ako Crown Bar alebo jednoducho Crown. Tie bar združenia sú odvtedy zodpovedné za správu zberu duše stratených a zatratených, vrátanie registrácie a zberu krstinové listy, predstavujúce duše zozbierané Vatikánom a uložené vo svojich trezoroch. Táto tretia koruna je reprezentovaná tretiemu cestu Kevý trust, ktorý vznikol, keď dieťa je pokrstené. Je to udelenie krstného listu rodičmi, titul duši, cirkvi alebo aj matrikárovi, teda bez právneho titulu nad vlastnej duše. Bude nám odopreté právne postavenie a budete sa s nami zaobchádzať ako s vecami, nákladom bez duše, na základe ktorej je teraz bar legálne schopná presadzovať námorné právo admirality. Tie cestu Kevý trust je fiktívny koncept. Je to dočasný závet trust, prvýkrát vytvorený za vlády anglického kráľa Henricha VIII. Zákon cesty Kevý z roku 1540 a aktualizovaný Karolom II. Prostredníctvom zákona cestu Kevý z roku 1666, v ktorom sa dedičstvo môže uskutočniť v prospech predpokladanej osoby stratený alebo opustený na mori a preto sa po 7 rokoch považuje za mŕtvého. Dodatočné domnenky, na základe ktorých môže byť takýto trust založený, boli pridané v neskoršie zákony, ktoré zahŕňajú úpadcov, maloletých, nespôsobilých, hypotéky a súkromné spoločnosti. Pôvodným účelom cestu Kevý trust bolo vytvoriť dočasný majetok v prospech inej osoby, pretože nejaká udalosť, stav vecí alebo im zabráni uplatniť si postavenie žijúceho, spôsobilého pred príslušným orgánom. Preto akékoľvek nároky, história alebo argumenty, ktoré sa odchylujú z hľadiska pôvodu a funkcie v cestu Kevý trust, ako ho vyslovujú tieto kánony, je nepravdivý a automaticky neplatný. Príjemca v rámci dedičstva môže byť buď príjemcom, alebo trustom cestu Kevý, keď príjemca stráca priamy prospech z akéhokoľvek majetku, vyššieho majetku umiestneného v truste cestu Kevý, v jeho mene nevlastní. Cestu Kevý trust je len príjemcom, čo sa správcovia cestu Kevý trust rozhodnú poskytnúť. Rovnako ako všetky trusty, cestu Kevý sú vytvorené na základe domnenky, založené na pôvodnom účele a funkcii, ako je dôveru nemožno vytvoriť, ak sa preukáže, že tieto domnenky neexistujú. Od roku 1933, keď sa dieťa narodí v štáte, podľa nižšieho rímskeho práva, tri cestu Kevý trusty sa vytvárajú na základe určených domnenok, navrhnutý tak, aby navždy odoprel dieťaťu akékoľvek práva na nehnuteľnosť akékoľvek práva byť slobodný a akékoľvek práva byť známe ako muž alebo žena. A nie ako tvor alebo zviera tým, že si nárokuje a vlastní svoju dušu alebo ducha. Vykonávatelia alebo správcovia vyššieho majetku dobrovoľne a vedomé. Za prvé, previesť nároky dieťaťa ako oprávnené osoby do prvého trustu cestu keví vo forme registračného čísla registráciou meno, čím sa tiež vytvorí právnická osoba a dieťaťu sa odoprie práva na nehnuteľný majetok. Za druhé, nárokovať si dieťa ako hnuteľný majetok na majetok. Zmluva o otrokárskom dieťati je potom vytvorené na počas starodávnej tradície buď mať atrament otlačok nôh dieťaťa na zázname o narodení dieťaťa alebo kvapka jeho krvi, ako aj oklamanie rodičov, aby podpísali dieťa prostredníctvom klamlivého právneho významu v živom zázname o narodení, teda rodný list, ktorý je zmenkou, premenený na otrocký dlhopis, predaný súkromnej rezervnej banke majetku a potom prevedené do druhého samostatného trustu cestu keví na dieťa, ktoré vlastní banka. Keď zmenka, teda rodný list, dosiahne splatnosť a banka nie je schopná zhábať dieťa ako otroka, je zákonné vydané námornému záložnému právu na záchranu strateného majetku a je speňažený ako mena vydaná v sérii proti cestu keví dôvera. Za tretie, nárokovať si dušu dieťaťa prostredníctvom krstného listu od roku 1540 a vytvorenie prvého zákona cestu keví, ktorý odvodzuje svoju silu od pápežskej buly z vodcu rímskeho kultu pápeža Pavla III. V roku 1540, keď je dieťa z roku teda 1540, keď je dieťa pokrstené a krstné certifikáty je vydaný, rodičia darovali, udelili a odovzdali dušu dieťaťa do tretieho cestu keví trustu vlastneného rímskym kultom, ktorý drží tento cenný majetok vo svojich trezoroch odvtedy. Od roku 1815 táto tretia koruna rímskeho kultu a tretieho cestu keví trustu, zastupujúci cirkevný majetok, spravuje bar ako rekonštituovaný gala zodpovedný ako Grim Reaper za zber duše. Každý cestu keví trust, založený od roku 1933, predstavuje jednu z troch korún reprezentujúcich tri nároky na majetok rímskeho kultu. Nehnuteľný majetok na zemi, osobný majetok, telo a cirkevný majetok, duša. Každý presne zodpovedá až po tri formy práva, ktoré má gala advokátskych súdov k dispozícii. Korporátne obchodné právo, sudca je prenajímateľ. Námorné a kanonické právo, sudca je bankár. A talmudské právo, sudca je kňaz. Čo je skutočná moc súdneho sudcu? Vzhľadom na to, čo bolo odhalené o základoch rímskeho práva, čo je skutočná skrytá moc sudcu, keď stojíme pred súdom. Je to ich nadriadený znalosť procesu a postupu alebo mágie? Alebo je to niečo jednoduchšie, oveľa zreteľnejšie? To je to nešťastné, že veľká časť vzrušenia z estát ant executors má zámerne neodhaliť, že majetok musí podľa definície patriť trustu, konkrétne testamentár, trust alebo cestu keví trust. Keď dostaneme právne papier alebo sa musia dostaviť na súd, sú to tie isté trusty cestu keví, ktoré majú naše práva prevedené na majetok, ktorí sú v nich obsiahnuté. Namiesto toho, aby bol správcom, vykonávateľom alebo správcom, sme iba príjemcom každého cestu keví trustu, ktorému bolo udelené iba prospešné a spravodlivé užívanie určitého majetku, nikdy právny titul. Áno, to znamená teda, že človek je iba nie majiteľom, ale je iba správcom. Áno, ale nie majiteľ. Hej, lebo vlastne, lebo keby bol majiteľom, tak by vlastne mal ten svoj pozemok, áno. Lebo jak tu som ako hovorila, že teda zaprvé je ten nehnuteľný majetok na zemi, teda ako pôda, je to potom osobný majetok, telo, ktoré patrí vlastne ako keby štátu, a cirkevný majetok je duša. Teda duša, hej, ako duša patrí cirkvi. Takže ak rímsky právny systém predpokladá, že sme len príjemcu týchto trustov cez tu keví, keď sa obrátime na súd, kto zastupuje správcu a úrad vykonávateľa? Všetci vieme, že všetky prípady sú založené na diskrétnosť sudcu, ktorá sa často vzpiera postupu, štatútu a zásadám práva. Nuž robia to, čo každý správca alebo vykonávateľ, spravujú trust, prítomnosť oprávnenej osoby, môže podľa rímskeho práva a všetkých štatútov a postupy sú skutočne na parádu, pretože podľa zásad trust lauf, ako ho prvýkrát vytvoril rímsky kult, má správca širokú voľnosť, vrátane schopnosti opraviť prípadné procesné chyby, získaním implicitný alebo tichý súhlas príjemcu, aby sa predišlo akýmkoľvek chybám. Sudca je skutočne a legálne meno. Sudca je samotný trust. Sme zrkadlo obraz pre nich, ducha mŕtvého. Je to vysoké čarodejníctvo, triky a úskoky, ktoré zostali legálne príliš dlho. No. Toto je čas teda, hej, že teda patríme, hej, že duše naše patria teda Vatikánu, ktoré sa skladajú z troch častí cestu keví. Áno, a teda z troch častí aj ako práva a právnického teda titulu. Hej. Ďalej, môžeme. Nikdy sa nevyznávate teda, kto ste. Tuto sa bude rozoberať, to je tiež len také krátke, hej, že ako máme jednať s políciou, áno, sudcami a tak ďalej. Teda. Základ konania pri konfrontácii. Nikdy nevstupujte na policajnú stanicu alebo súdu dobrovoľne. Ak tak urobíte, prejdete a potvrdíte platnosť ich jurisdikcie, ich ponuky. Áno, pretože vieme, že vlastne tým pádom, jak sa odovzdáme, či je to náš občiansky, akože teda naše dokumenty, hej, tak vlastne s nimi chceme uzatvoriť zmluvu. Hej, a oni sú ako ponuka, hej, a my sme ako zmluva s nimi. Ako Laoc poznamenal pred 2500 rokmi, nevyzývajte boj, namiesto toho ho príjmite. Lepšie o stopu dozadu, ako o centimeter vpred. Nech k vám príde ponuka, nerobte ponuku. Keď ste konfrontovaní s povinným dostávaním sa na súd, majte na pamäti nasledovné. Všetko je obchodné, zmluvné, spravované v núdzovom stave pod vojnovými právomocami. Áno, prečo pod vojnovými právomocami? Pretože všetky zákony sú armádne, teda vojnové. Obchodná klauzula ústavy funguje v medzinárodnom súkromnom práve obchodníkovi s bankármi, pre ktorých v podstate každá vláda na svete zbankrotovala. To všetko funguje v admiralite, námorníctve, kde nemáte žiadne práva a kapitánovo slovo je zákon. V dôsledku vyššie uvedenej podmienky vojenské vojnové síly presadzujú všetok medzištátny obchod, čo je všetko, s drakonickými trestami za bránenie obchodu. To znamená, že oni si bránia vlastne tento svoj obchod. Preto tomu sa hovorí teda drakonické tresty, áno, alebo tyranistické, drakonistické, tyranistické, áno, sa to môže nazvať. Takže, aby sme o tom vedeli. Pretože klíma, v ktorej žijeme, je neúprosným a nenásytným útokom zo všetkých aspektov vlády proti našej obchodnej zodpovednosti, to jest zvyšovaniu príjmov, vynucovanému zbraňami, násilím a väzeniami. Život, jak v Amerike, tak aj vo svete, je vysokorizikovým podnikom. Vyžaduje si to pochopenie toho, ako neutralizovať nekonečnú palbu útokov vo forme komerčných prezentácií, ponúk. Boj je ponuka bez výhry. Veci musia byť neutralizované, zneškodnené a premenené na víťazstvo bez konfliktu. To znamená, že my musíme to neutralizovať. My ľudia ako. Hej, lebo toto je vlastne, je to boj, boj je ponuka bez výhry. Tu sa nedá vyhrať s týmito zákonmi admirality. Ja som to už hovorila, že to proste sa nedá vyhrať. Ale mali by sme to neutralizovať, zneškodniť a premeniť na víťazstvo bez konfliktu. Nemáme žiadne peniaze, iba súkromné dlhové papiere, poistné karty, ako peniaze monopoly alebo kasinové žetóny, ktoré skutočný monopol podstrčil svetu, ktoré pôsobia v bankrote. Všetko je obchod. Čo je bankovníctvo, čo je dlhový papier, čo sú kreditné, debetné zostatky v účtovnice bank, čo je vedenie účtovníctva. Aktíva úvery sa musia vždy rovnať pasívam debetom. Účtovníctvo musí byť vždy vyvážené, aby svetový obchod fungoval. Komerčný účet musí byť zúčtovaný do 3 dní, čo je v Amerike kodifikované vo federálnom zákone o pravde v pôžičkách. Je tu znázornené hlava 12 USC, paragraf 1601. Dopravná citácia, predvolanie, obžaloba, sťažnosť a tak ďalej je komerčná prezentácia. Pri vystavení prezentácie sa vytvorí dlh, záväzok v účtovnice banky, ktorý musí byť vyvážený aktívom. Chcú, aby ste poskytli majetok vo forme zaplatenia pokuty, nejakého konkrétneho výkonu alebo väzenia. Áno, tak vieme, že keď sa nezaplatí treba z nejaká pokuta, môžeme ísť do väzenia. Áno. Každá takáto komerčná prezentácia je ponukou na uzavretie zmluvy, v súvislosti s ktorou máte nasledujúcich 5 možností. Môžete odmietnúť alebo bojovať proti obvineniam a tým prejsť, nariadiť žalobu, legitimizovať ich dôvod žaloby a uzamknúť sa v ich jurisdikcii. Je to komerčná hanba. Ak podáte obhajobu alebo sudca podá žalobu za vás, prešli ste, jediným problémom sú teraz fakty. Prešli ste alebo ste neprebehli na červenú. Inými slovami, zneucnenie vás predloží súdnemu konaniu na vyriešenie sporu o skutočnosti v danej veci. Za druhé, môžete odmietnúť. Odmietateľ akceptuje všetky údajné skutočnosti ako pravdivé a nastoluje právne otázky. Klasický príklad je, áno, urobil som to, ale čo z toho? Premlčacia lehota vypršala, takže právne otázky vylučujú akúkoľvek možnosť, aby som bol v tejto veci stíhaný. Áno, to je príklad. Za tretie, môžete mlčať, v ktorom sa odvolávate na zákon aj fakty. Sudca za vás podá obhajobu a začne na súdne konanie na vyriešenie sporu. Stať v tichosti je tiež komerčnou hanbou a uzamkne vás do zákona aj faktom. Za štvrté, môžete protestovať napríklad odmietnutím jurisdikcie. To vás tiež uzamkne v požiadavke pokračovať v súdnom procese na vyriešenie sporu. Za piaté, môžete prijať ponuku, poplatky, predvolanie, sťažnosť, obžaloba za hodnotu. Z vyše uvedených teda možností, z piatich. Zruší, to je rozpustí spor, čím sa vylúči akákoľvek potreba alebo možnosť súdneho konania, pretože nie je potrebné vyriešiť žiadny spor. Rýchlo ste sa dohodli so svojím protivníkom, kým ste s ním na ceste. Robí z vás vlastníka zmluvy, áno, a je to vlastne ponuka. Robí z vás veriteľa. Veriteľ je vždy víťazom v súdnom konaní, ktoré má len 2 triedy účastníkov, veriteľov a dlžníkov. Dlžník vždy prehrá a zaplatí. Po tom, čo príjmete zmluvu, ponuku, za hodnotu a vlastníte ju, záležitosť je neoddiskutovateľná. To je súkromná a osobná medzi vami a neúradníkom v jeho neoficiálnej funkcii. Každé dnešné zatknutie a uväznenie je zabavením záruky za komerčnú hanbu. Obchodné účty musia byť vyvážené, aby obchod fungoval. Nie je možné ponechať iba debetnú stranu bankovej účtovnej knihy. Strana kompenzačných aktív musí existovať na vyrovnanie účtovníctva a zúčtovanie komerčného účtu. V opačnom prípade by sa svetový obchod okamžite zrútil na hromadu kaši. Keď zneúctíte komerčnú prezentáciu, omyl príjme vaše zneúctenie. Uskutoční bankový súhlas a podpíše zmenku. Táto zmenka je minimálne 10 násobok nominálnej sumy a možno až 100 krát. Ten, kto príjme ako veriteľ, je oprávnený pripísať transakcii akúkoľvek hodnotu, ktorú chce. Okresy fungujú na týchto dlhopisoch. Teraz musíte zaplatiť celú sumu alebo zmenku. Dlhopis alebo účet zostane otvorený na neurčito. Prípad knihy sa nikdy neuzatvára. Ak nezaplatíte v bankovkách federálneho rezervného systému, aby ste vyrovnali účtovníctvo, potom ste zatknutí a uväznení ako záruka, zábezpeka, aby ste získali prostriedky na vyrovnanie účtovnej knihy. Tieto prostriedky sa získavajú požičiavaním prostredníctvom vášho slamenného muža z verejného dlhu, za ktorú ste vy, skutočná bytosť, zodpovední za zaplatenie, splatenie, ak ste nevyvrátili vyvrátiteľnú domnienku, že král, čarodejník, bankár, mocenská elita a tak ďalej, vlastní vaše meno s veľkými písmenami. Nenesiete žiadnu zodpovednosť, ak sú účtovné knihy úplne vyrovnané. Výkonnosť pri akceptácii vyvažuje účtovníctvo. To je jeden z dôvodov, prečo sú väznice také plné. Ďalším dôvodom je, že sudcovia sú spoluvlastníkmi väznic a zarábajú peniaze na každom, koho uväznia. Väznice sú obrovské operácie na zarábanie peňazí vďaka dlhopisom získaným proti slameným mužom, dlžníkom, ľudí, zábezpeka, uskladneným za mrežami. Vysoké sumy v dolároch sú spojené s dlhopismi získanými na uväznenie ľudí. Väzenský priemysel je veľký biznis, ktorý predstavuje hlavné odvetvie napríklad v Kalifornii, v Texase, na Floride a samozrejme aj po celom svete. Ak máte kauciu, nemôžete pokračovať, kým sa jej nezbavíte. Príjmite ho za hodnotu, pošlite ho späť dlhopisovi, zaregistrujte dlhopis v obchodnom registri ako svoj zabezpečený majetok. Nikdy sa nevyznávate, kto ste. To je falošné svedectvo proti sebe. Niektorí ľudia obhajujú žiadne preukazy totožnosti. Ak vás zatknú, majú 2 hodiny na to, aby vás identifikovali. Ak sa identifikujete, môžu vás držať za predpokladu, že nepodpíšete ich papiere, alebo inak neprejdete 3 dni, alebo teda 72 hodín. Hej. Všeobecným pravidlom je preto, samozrejme, nikdy im nehovorte, kto ste, prečo za nich robiť svoju prácu. Ani nič nepodpisujte. Čokoľvek, čo robíte okrem dodržiavania, pokiaľ ide o jednanie s políciou, je zasahovanie do policajta pri výkone služby. Aká je jeho povinnosť? Je to výber príjmu pre mesto. Na vašu identifikáciu je potrebná jedna z 3 vecí. Váš dátum narodenia, deň, keď sa vaše plavidlo, to je telo, narodilo do 14. dodatku Public Charitable Cestu Kevi, Trust, ako občan toho, ktorého štátu, v ktorom žijete. Korporátna franšíza spustená na obchodnú plavbu v oceáne platobnej neschopnosti, to jest nesplatného bankrotu. Ďalej, za 2. váš vodický preukaz. Za 3. vaše číslo sociálneho poistenia. Bez ktorejkoľvek z vyše uvedených troch položiek je ich práca ťažko až nemožná, najmä s časovým limitom 2 hodín. Úlohou sudcu je prinútiť vás, aby ste prešli, spochybnili a zneúctili a tým urobili ponuku, ktorú môže sudca prijať a tým aj vlastniť. Ak vás zatiahnú na súd alebo vás prinútia ísť pod hrozbou, neponúkajte a nevyjednávajte. Ak odmietnete, vyjednáte alebo vydáte protiponuku, vytvoríte kontroverziu. Urobíte zneúctenie, ktoré môže sudca prijať. Pokiaľ ide o každú ponuku, ktorú vám sudca urobí, príjmite ju ako hodnotu slovami ako. Ďakujem za vašu ponuku, ktorú príjmam ako hodnotu. Môžem dostať vaše meno, prosím? Uznávate jeho obchodnú prezentáciu a chcete vedieť, s kým obchodujete a uzatvárate zmluvu. Potom musíte pokračovať so zvyšnými štandardnými otázkami a žiadosťou. To jest, máte voči mne nárok? Poznáte niekoho, kto má voči mne nárok? Žiadam, aby mi bol príkaz súdu okamžite vydaný. Ak sudca povie, nemám voči vám nárok, ale verím, že prokurátor áno. Pokračujte s 3 otázkami prokurátorom. Ak povie, že štát, ten, ktorý štát, hej, napríklad Kalifornia, Spojené štáty a tak ďalej, má voči vám nárok, povedzte. Vyzývam štát ten a ten na svedectvo. Keď štát Kalifornia, alebo ten, ktorý štát, nezaujme stanovisko, aby svedčil a nebol podrobený krížovému výsluchu, môžete povedať, zdá sa, že nikto nemá voči mne nárok. Žiadam, aby mi bol príkaz súdu okamžite vydaný. Pamätajte, že keď príjmete ich ponuku hodnoty, umiestnite sumu na transakciu a oni sú povinní vykonať a upraviť váš účet. Teraz ste zabezpečenou stranou, to je veriteľom. Vy ste príkazca a úrok ide vám. Dôkaz o nároku. Základné otázky sa musia neustále pamätať a aktualizovať. Menovite. Za prvé, ústredným jadrom každého sporu je, kto môže viesť nárok, na základe ktorého možno poskytnúť úľavu. Kto dokáže preukázať svoje tvrdenie, vyhráva. Jeden vyvráti svoju vyvrátiteľnú domnienku o tom, že má voči vám pohľadávku prostredníctvom domnienky vlastníctva podľa vášho zlyhania, vášho rodného listu a slamenného muža, podaní vyhlásenia o financii UCC1 so skutočným vami, veľké a malé písmeno vášho mena, ako zabezpečenou stranou a vaším menom veľkými písmenami ako dlžníkom. UCC1 je najnevyvrátiteľnejšia, nerozbitná a najzákladnejšia zmluva na svete. Bez toho, aby ste vyvrátili ich vyvrátiteľnú domnienku podaním UCC1, ich nevyvrátená domnienka je v obchode pravdivá a vy nemáte žiadne právne postavenie. Ste zbavení výbavy, ktorý nemá aktívnu legitimáciu a je úplne neschopný uviesť nárok, na základe ktorého možno poskytnúť úľavu. Výsledkom je, že sa stanete trvalým dlžníkom, ktorý vlastnia a s ktorým majú voľnú ruku na to, aby s ním zaobchádzali, ako chcú. Ste otrokom na otrokárskej plantáži pána bez schopnosti ísť proti svojmu majiteľovi. Pri podaní UCC1 máte nevyvrátelný dôkaz o svojom najvyššom nároku a ak budete postupovať správne, vyhráte v akomkoľvek konaní ako uznaný veriteľ vo veci. Potom všetci potenciálni žiadatelia prehrajú za neuvedenie nároku, na základe ktorého možno poskytnúť úľavu. Pointa je teda, ak uvádzate svoj nárok, na základe ktorého možno poskytnúť úľavu spôsobom, ktorý nemôže ignorovať sudca alebo správny orgán. Hlava 22 je, že v zákone sa počíta iba originál. Ale ak sa vzdáte svojho originálu niečoho, už to nemáte. Ak ho potom opozícia skonfiškuje, nemáte možnosť preukázať svoj nárok a prehrať. Tento hlavolám sa rieši nasledujúcim spôsobom. A získate overené verné kópie svojim podaním podľa UCC v obchodnom registri, ktoré stanovujú váš základný nárok na vášho slamenného muža a tiež na akúkoľvek konkrétnu danú záležitosť. Citácia, obžaloba, súdny prípad a tak ďalej. Odneste vyššie uvedené dokumenty plus overenú kópiu súdneho spisu, podpísanú, datovanú a opečiatkovanú úradníkom, týkajúcu sa vášho prípadu, ak existuje, notárovi a máte dve alebo viac notárskych potvrdení o celom balíku ako overenú kópiu originálu. Doručiť jedno z pôvodných notárskych potvrdení prostredníctvom súdneho doručovateľa alebo prostriedkov, ako je doporučená zásielka s čestným vyhlásením o doručení vyhotoveným treťou stranou, notársky overeným sudcovi označenému ako meno sudcu, pravopis veľkými a malými písmenami. Meno sudcu, celý názov súdu, ak existuje, alebo právnemu oddeleniu alebo strane kancelárii, ktorá prijíma doručovanie procesov ako agentúra. Notárske potvrdenie má silné účinky a dôsledky. Musí byť zapísané ako dôkaz do záznamu o súdnom konaní a sudca ho musí vziať na vedomie. Dosiahnuť niektorý z týchto výsledkov nie je vždy jednoduché. Týmto postupom ste predložili sudcovi alebo oprávnenej strane na druhej strane dôkaz o svojom najvyššom nároku, ktorý musí byť uznaný a nemožno sa mu vyhnúť. Stručne povedané, v zázname, súdnom alebo správnom, ste uviedli dôkaz o svojom nároku, na základe ktorého možno poskytnúť úľavu. Obyčajná kópia dokumentov, ktoré inak preukazujú váš najvyšší nárok, nielenže môže byť ignorovaná sudcom alebo právnym oddelením agentúry, ale môže byť nariadená na ignorovanie, považovaná za počutie, pretože sa počíta iba originál. Spoliehať sa len na kópie môže zhoršiť vašu situáciu, pretože ste hrali svoju ruku, to jest upozornili ste na ňu bez vplyvu, ktorý by to podporil. Áno. Ak ste vy alebo niekto, koho poznáte vo väzení, nechajte si notársky potvrdiť ústredné dokumenty týkajúce sa prípadu a doručiť ich sudcovi aspoň s vyhlásením v tom zmysle. K tomuto dokumentu je priložená notársky overená verná kópia dokumentov, preukazujúci najvyšší nárok na citáciu, daňový doklad, sťažnosť, prípad a tak ďalej. Názov: buď poskytnite dôkaz o nároku, nadradenom nároku zabezpečenej strany, ako je preukázané priloženým pripojeným v časovom rámci, ktorý určíte, alebo vaše nepreukázanie uvedeného nadradeného nároku v uvedenom časovom rámci predstavuje presvedčivú domnienku skutočnosť, to je súdnu alebo správnu právnu silu rozhodnutej veci, že takýto nárok neexistuje. Ak chýba váš dôkaz o nadradenom nároku, zabezpečená strana žiada o úpravu účtu a okamžité uvoľnenie súdneho príkazu zabezpečenej strane. Pokiaľ ide o čokoľvek, čo dostanete písomne zo systému, je to požiadavka alebo aspoň nesie vašu obchodnú zodpovednosť. Dokument, ktorý dostanete, je takmer vždy účet, obchodná prezentácia, ponuka na zmluvu o splácaní dlhu alebo zapojení sa do nejakého konkrétneho plnenia. Skrátka, systém od vás niečo chce. Prečo by vám inak niečo posielal? Ak ide o oznámenie o splnení záväzku, napríklad vyhlásenie označené ako zaplatené v plnej výške, stále ide o záležitosť, v súvislosti s ktorou musíte preukázať svoj nadriadený nárok prijatím hodnoty a zápisom do CKU v obchodnom registri. Dôsledku vyššie uvedeného je postup pri vybavovaní v podstate akéhokoľvek dokumentu, napríklad citácia, daňový účet, sťažnosť, prípad a tak ďalej, ktorý dostanete rovnaký. Za prvé, urobte kópie prezentácie, originál uchovávajte neporušený, nedotknutý, neoznačený na bezpečnom mieste. Opečiatkujte tie kópiu s textom v tom zmysle, prijaté na hodnotu všetky súvisiace potvrdenia predná a zadná v súlade so spoločnou rezolúciou snemovne reprezentantov. Podpíšte svoje meno a dátum opečiatkovanej kópie modrým atramentom. Opečiatkovanú a podpísanú a datovanú kópiu pošlite späť odosielateľovi na 10 do 10 dní od jej prijatia. Zapojením sa do vyššie uvedeného procesu ste vykonali bankársku akceptáciu, stali ste sa vlastníkom zmluvy a celej záležitosti držiteľom v pravý čas, zabezpečenou stranou a veriteľom. Umiestili ste loptu na ich ihrisku. A ich jedinou možnosťou je stiahnuť svoju ponuku, zrušiť účet ponuku. V rámci 72-hodinovej lehoty odkladu podľa predpisu Z, alebo potom byť vylúčený z možností tak urobiť. Potom uviaznú s dlhom vo výške, ktorú si jednostranne zvolíte, ktorá sa musí rovnať aspoň sume účtu a najlepšie 100 násobku tejto sumy na pokrytie kaucie. Ich nezrušenie záležitosti do 3 dní je komerčnou hanbou a sú v defenzíve. Urobte z vyššie opísaného postupu svoju normu pri riešení všetkých nechcených nárokov na vašu obchodnú zodpovednosť. Či už ide o daňové úrady, vyberačov účtov, súdne rozsudky a tak ďalej. Spomeňte si na ústrednú obchodnú zásadu. Nevyvrátené čestné vyhlásenie, nárok alebo obvinenie je v obchode pravdou. Musíte prijať hodnotu a urobiť tak v lehote 10 dní, ktorá vám bola pridelená, aby ste sa nevzdali svojej príležitosti tak urobiť. Áno, toto boli postupy, vlastne jak sa zbaviť vlastne nejakého obvinenia, alebo samozrejme aj exekúcií a týchto vecí. Ja by som ešte krátko podotkla, potom dám slovo Janke. Na zničenie vlastne pozemkovej vlády zvykového práva, ktoré je vlastne podvodné, alebo by som povedal, že tajné zničenie pozemkovej vlády zvykového práva podvodom. Zahraničné súkromné banky ako federálny rezervný systém USA, a to sa týka teda aj iných krajín, ktorý vlastní účet australského spoločenstva, nemusia existovať v žiadnej zákonnej de jure schopnosti. Predpokladajú to len negramotní ignoranti, ktorí nevedia správne čítať po anglicky. Prečo generálny guvernér preberá úrad? Pretože v skutočnosti neexistuje žiadna kancelária. Takto boli skutočné vlády zničené súkromnými zahraničnými bankovými subjektmi. Vytiahli rýchlu na ľudí sveta prostredníctvom gramatického podvodu triku v texte. Karta ako Joker, hej? Takže dáme, je váš vodický preukaz vašou identifikáciou, že ste súhlasili s tým, že budete ako dog latín. Ste pán alebo slečna v armáde s dog duck napísaným dog latín. Ste legálne mŕtvi, ale ešte ste na to teda v podstate neprišli. Ste otrokom podvodu. Ja tu potom by som ešte dodala vlastne o zákone dôvery, čo je vlastne zákon dôvery a čo je jeho teda skutočným skrytým významom. Ale ak chce Janka niečo, keď ste Janka hovoriť niečo, tak môže a ja by som potom sa k tomuto vrátila.
Tak ja to tak podoplňuju podle materiálu, které třeba mám já, vrátíme se k těm bulám, kdy Vatikán...
Jeny, jsi nějaká slabá.
Musíš být v mikrofonu.
Je to teďka lepší? Haló?
Snad ano.
Pořád slabá?
Promluv.
Ano, haló, je to lepší.
Jo, teď už je, no. Teď už je to vyhulený až moc, tak já to zase slumím.
Aha, já jsem trošku křičela, tak...
Ne, teda si to lepší. Máš ano.
Dobrý.
No.
Takže je třeba pochopit, že Vatikán s tím začal již dávno a vytvořil tu právní konstrukci, která by z lidí udělala otroky a stalo se tak prostřednictvím právě těch papežských bul. což zahájil papež Bonifác 8. v roce 1302 bulou Unam Sanctam, jak bylo řečeno, a podle ní byly všechny živé bytosti na světě podřízené papeži, což znamenalo, že se papež označil za pána světa. A poté následovaly další buly, nazývané také koruny, které tento mocenský cíl definovaly přesněji. A tyto buly určily, že se při narození člověka mají zřídit tři poručenské společnosti. První byla bula s názvem Romanus Pontifex papeže Mikuláše V. z roku 1455 stanovovala, že novorozené dítě je odděleno od všech práv jakéhokoliv vlastnictví a hned po narození bylo tedy dítěti upřeno právo na majetek a bula papeže Sixta IV. S názvem Aeterni Regis z roku 1481 v tom ještě přitvrdila, nebo dosáhla toho, že dítě bylo zbaveno práva na svém vlastním těle a nakonec v roce 1537 si bula Convocation papeže Pavla III. Potvrdila nároky Vatikánu i na duši dítěte. A proto je důležité nejít přímo proti nucené správě vždycky a běhat proti zdi, protože mají velký náskok, kdy vymýšleli tyto zákeřnosti. Pak jsou tady třeba detaily ohledně aktivace celého toho děje přes křestní jméno a příjmení, jak se oceňuje jméno a vláda vlastně pro věřitele provádí oceňování, kdy my, muži, ženy, jsme věřiteli tohoto poručenského systému a námi spravované osoby jsou dlužníci a stanovuje potenciální cenu individuálně splnitelné práce a to se nazývá sweet equity. Pak je zajímavostí to, že jméno osoby podléhá státu a samozřejmě, že církev ví, že proti mužům a ženám nic nezmůže, ale tím, jak mají vymyšlený tento systém a většina lidí o něm vůbec neví, tak víme, že i práva jsou nahrazena vlastnictvím. Jo, to znamená, že když nahradíte v zákonech termín právo termínem vlastnictví, tak pak dává vše najednou smysl a hovoříme o vlastnictví a sice o nárocích, které vůči něčemu vznáším. A to je vlastnictví a o právech, které pak z toho vyplývají. A z tohoto systému, jenž se vyvíjel po staletí, se vyvinul rovněž náš současný systém. A ta kontrola nad jmény spočívá tak, že jméno osoby podléhá státu, do nějž osoba náleží a znamená to, že stát má kontrolu nad jmény a určitý zákon zní právní a obchodní způsobilost osoby podléhá právu státu, do nějž osoba náleží. A tak může firma, která se nazývá stát, převzít kontrolu nad muži a ženami tím, že jim zablokuje či omezí přístup do systému. A to je systém, který máme dnes a pod kontrolou není moje tělo, ačkoliv se tak děje, byť ilegálně a mimosmluvně, takzvaně ultravirus, nýbrž moje osoba. Čím více se bráním dodržovat pravidla pro osoby, neboli zákony, tím více jsou omezena moje práva ve fiktivním světě neboli firmě. Například zákaz provozování živnosti, omezení možnosti vést samostatně procesní právní úkony, opatrovnické řízení plus ty věci, které tady říkala Simča. A kdysi bylo více zřejmější, že kompletní kontrolu měla církev a kontrolovala i justici a vůbec všecko. A proto museli být v polovině 18. století přijaty potom být nové zákony, král Fridrich I. pochopil, že to tak dál nepůjde, a pak jeho syn Fridrich II., známý jako Fridrich Veliký, začal reformy uskutečňovat. Ale já to zkrátím, tam potom vlastně byl dokončen všeobecný zákoník pro Prusko a byl jeho apodiktický charakter, to znamená, že se jeho paragrafy nesměly vykládat volně, nýbrž se měly ale striktně dodržovat, a od něho pochází nařízení takzvaně pro šíbary, že tímto nařizujeme a rozkazujeme ve vší vážnosti, že advokáti musí nosit vlněné černé pláště sahající jim až po kolena, aby tak tito šibalové byli již z dálky poznatelní a každý se před nimi mohl chránit. A všeobecný zákoník byl zaveden královským patentem dne 5. února 1794. A pak byly nějaké novely 1803 a tak. A samozřejmě církev dlouhá léta inkasovala peníze z hlavy, ducha i duše prostřednictvím právě zákona Sestu Kévy Ax z roku 1666 a mohla prohlásit ženu a muže za mrtvé, neboť kdo je mrtvý, nemůže již nikomu a ničemu odporovat. A zákon Sestu Kévy Ax původně stanovil, že nezvěstní vojáci mohou být po 7 letech prohlášení za mrtvé, a v roce 1666 byl tento zákon upraven tak, že byl rozšířen o pojem poručenství, které by se dalo charakterizovat jako doživotní léno. Je-li dítě registrováno u radnice, stává se novorozenec právnickou osobou, které je přisouzena takzvaná doživotní renta. A pak ještě k doplnění k tomu, který se měla ještě nějaké to právo. Společnost národů, na to navazuje potom OSN, to jsou zajímavosti, to třeba řeknu pak později, ať nezdržuji. Nicméně jenom to, že základy nového světového řádu byly položeny již v 19. století a společnost národů byla později pouze nahrazena Organizací spojených národů, pro zajímavost, OSN. A OSN není nic jiného než celosvětový správce licencí z pověření Vatikánu. Když se vrátíme potom k UCC, kdy za vším je Vatikán, který sice údajně už neexistuje, nebo všechno bylo zrušeně, ale pořád tady se v tom patláme, tak UCC je uložený ve Vatikánu a ten kontroluje všechno. Pak jsme se bavili už v těch minulých pořadech o Blackovém právnickém slovníku, Black Law Dictionary, tam o těch třech papežských bulách se uvádí toto: tvoje tělo patří státu a Vatikánu náleží tvůj duch a tvoje duše a podle toho také jednají. Bohužel existuje zatím málo, že, probuzených a bdělých lidí a většina přenechává dobrovolně toto opatrovnictví poručenské správě a jsou tak nespůsobilí, že se nedokáží sami vypořádat s žádným problémem a jenom říkají, oni už to zařídí. Takže když já jsem správcem svojí osoby a já ji spravuji jako já člověk, tak ve středověku právě tomu bylo tak, že takzvaní regenti nebo knížata brali jednu desetinu, neboli ten desátek známe od svých poddaných a zaručovali jim bezpečnost. A když odevzdáte mně jednu desetinu vašeho majetku, tak já se s mými muži postarám o to, aby vaše vesnice, že, nebo něco, nějaké ty komunity nebyly přepadeny. A na tomto principu dodnes se vlastně nic nezměnilo. A správcům, respektive ochráncům osob, náleží 10%. A pokud správně i počítám, nikomu z nás, běžných lidí, nezůstane po odečtení všech daní, odvodu a veškerých poplatků víc než 10%. Takže v tomto bodu vlastně jednají korektně, A zbyde nám jen 10% a každému z nás, již jsme správci své osoby XY, zbyde 10% z toho, co tato osoba veřejnosti vytvoří či vydělá. A ve středověku tomu bylo tak, že člověk musel zaplatit 10% správci a 90% mu zůstalo. Dnes je tomu tak, že mně správci své osoby náleží rovněž 10% a odečteme-li dnes od hrubého výdělku všechny odvody, dávky, nepřímé daně, DPH a další, zůstane nám právě 10%. A to je korektní. No, takže OSN je dneska držitelka licence, která zase poskytuje podlicence dalším firmám, již se nazývají státy a které jí musí pochopitelně platit licenční poplatky a tyto licenční poplatky spravuje prostě ministerstvo financí, daňová správa a různé třeba pobočky, jak to podle toho v každé zemi funguje. A také potom jsou tady určité takzvané Military Criminal Investigation Division, které třeba například sídlí v USA a ti mají za úkol vybírat licenční poplatky. A když některá země své licenční poplatky neuhradí, může mít na krku občanskou válku nebo válku s využitím umělých změn počasí, jak to máme dnes. A pokud tomu čtenář dneska nevěří, jo, tady, nebo posluchač, když oni čtou tady tyhle ty věci, upozorňují na mezinárodní konvenci NMOD a má z toho všeho prostě ten člověk na vybranou. A je asi, tady tyto licence, pro zajímavost, platí zhruba asi 70 let, ale dokonce až 99 let. A na Ukrajině právě takovým příkladem rok 2016, po 99 letech tam totiž vypršela smlouva o kartelovém území a tato země byla založena v roce 1918 jako umělý stát na základě kanonického právu, práva na dobu 99 let. A v současnosti se tam, že vlastně takzvaně vyjednává, ale Ukrajina už je dnes rozdělená a všechno tam potom navazuje i ten Napoleon, Vídeňský kongres a první světová válka a tady toto všechno. Nicméně Organizace spojených národů nemá ani ten nejmenší zájem na tom, aby při sporech o těch kartelových území nebo firmy, totiž nemohou mít státní území, bylo usmrceno příliš mnoho kolaterálu, to znamená mužů, žen a dětí, čímž by se pak snížil obrat OSN, tak i Vatikánu a chtějí si svoje obraty a příjmy udržet a inkasovat svoje licenční poplatky a proto jsou firmy při sporech o kartelová území neboli území příslušných států disciplinované a tato disciplína, která je drží na úzdě, se jmenuje Ženevské konvence a tyto konvence se ovšem týkají ochrany civilních osob, ale nikoli mužů a žen. A osoby tedy nejsou nic víc než konta, účty, které může kartelová správa zatížit poplatky a daněmi a tak dále a podobně. A jestliže má kartel v úmyslu rozšířit své území, vede za tímto účelem válku k porozumění současné doby, aby tak oslabil úvěrovou hodnotu svého protivníka tím, že způsobí jeho kolaterálu škody. To znamená, do toho zahrneme i dnešní povodně. Poškození a zničení kolaterálních hodnot protivníka. Válka má samozřejmě za následek snížení licenčních příjmů OSN, což pochopitelně není v zájmu této organizace. Aby se takovéto škody omezily, poněvadž pak dochází ke sporům a dochází i neustále, byly uzavřeny smlouvy a dohody, které musí licenční partneři OSN dodržovat a z největší pravděpodobností patří Vatikánu a i federální republiky vlastně s těmi se všemi obchoduje vlastně na burze. Takže tam doporučuji pročíst webovou stránku www.sec.gov, kde najdete všechny federální republiky a je to zřejmé, ale náš mozek je již tak na program, nás ani nenapadne, abychom tam hledali. A několik málo zemí firmami třeba není, jako je Irán, Kuba, Severní Korea, Sýrie pro příklad, jenom tak. A navenek vlastně sdělovací prostředky lžou a jsou úplně pod kontrolou, jak už víme, nikdo nic neprozradí, jelikož jsou všichni na vyšší úrovni a navenek dělají, jako by to byly pro ně nepřátelské státy, ale ve skutečnosti jsou to všechno firmy, tady ti vládci, nebudu jmenovat. Takže jedná se o kartelové území, o ekonomické zájmy, o maximalizaci zisku a o nic jiného nejde a správci naší planety jsou prostě podělaní strachem a bojí se toho, kdyby se masy dali do pohybu. Takže v současnosti právě to, co se děje, když zůstaneme i u Vatikánu a co stojí za Vatikánem a jeho v uvozovkách starými muži, jaká je tam ta struktura, tam je důležité připomenout Světovou banku a jak jsem zmiňovala, ty jezuity, kdy ten jezuitský řád vlastně se stal nejmocnější armádou světa. A když se ještě podíváme potom na ty boje o území, kdy tady vlastně jsme v centru toho všeho dění, tak tady je důležité si uvědomit, že ten veškerý tlak je vyvíjen kvůli důležitosti správcovství osoby a tam je důležité se i rozhodnout, když pak porozumíme, co je poručník, správce a tak dále, aby člověk v tom případě přesně věděl, co má dělat, protože tím dává k dispozici také správu i svých vlastních hodnot a pokud to udělá nesprávně a udělá nějakou jedinou chybu, tak je pak v područí toho systému, který má vymyšlené všechny různé páky, protože předpokládá, že člověk lidský na to všechno přijde. Takže víme, že i ten UCC zákon není žádný zákon, jak si lidi myslí, ale je to takzvaný jednací předpis a celosvětová platnost tohoto předpisu je pohádka. Ale svým způsobem tím užíváním UCC se všichni podřizujeme vlastně jakými si smlouvami a domluvami, nic víc. Jo? Takže když to přijímám, tak to i používám a pak třeba navážu, nechám pokračovat Simču, protože toho má moc a výborně to teďka ty řešení třeba nabízí. Tak já bych třeba zase navázala na to její téma, které ona teď otevře.
Já se chcem vrátit vlastně zase úplně na začátek, co se týká zákona důvěry. Hej, čo som spomínala, že teda vrátim sa ten zákon dôvery a čo je jeho teda skutočným skrytým významom a to je ten úplný začiatok vlastne, že odkiaľ to presne teda pochádza, hej, nie do roku toho 1306, teda 1306, ale zase úplne na ten začiatok. Tento koncept nie je nový, áno, čo sa týka toho zákona dôvery, teda jeho zákon dôvery. A pôvodné varovanie pred takýmto podvodom je prvým príbehom v Biblii Adama a Evy. Takýto príbeh má všetky prvky trust, love, agreement. Uzurpátora, to je Vatikán, hej, lebo Vatikán je pod mocou satana. Áno, vieme, že on robí všetky tieto veci a teda on vládne svetu. A domu dlžníka. Dom dlžníka je strom poznania. A domu veriteľa strom života. Rozdelený názov je koncept trust love. Rozdeľuj a panuj. Varovanie od Boha, ktorý bol prvým darcom nadvlády človeku, varovalo Adama, človeka, aby sa držal ďalej od ovocia zo stromu poznania, dom dlžníka. Hej. Tu, aby sme to pochopili, pretože tu je to rozlúštenie, vlastne odkiaľ toto všetko pochádza, že to nie je nič nové. Hej, nič nové, áno, aj my, čo žijeme, toto nie je nič nové. To je všetko už od počiatku vlastne stvorenia teda Adama a Evy, teda prvých ľudí. Bolo teda ovoci ako také privilégium otroctva. Dom dlžníka, hej, bolo ovoci a privilégium otroctva. Samotná pripútanosť, pripojenie k ovociu stromu poznania, ktorý je domom dlžníka, zákonným držiteľom titulu, spôsobila, že Adam už nie je človekom, stal sa majiteľom účtu. Pretože vieme, že majiteľ je jedna vec, áno, a dlžník je iná vec. Teda majiteľom účtu, správcom mŕtvého účtu Ríma ako mŕtvej veci. Ako tvrdil Boh, určite zomriete, ak budete jesť ovocie zo stromu poznania. Ako dlžnický účet záhrady Eden, Adam sa stal zákonným držiteľom titulu, ktorý stratil spravodlivý titul Eden v prospech hada. Vatikán. Áno, vieme, že teda, že to je samotný had. Had je ako Vatikán a Vatikán je Satan. Čím zabranil Adamovi vstúpiť do záhrady bez povolenia licencie od poskytovateľa zákonného titulu. Adam bol uvrhnutý do mora a mohol vstúpiť späť do záhrady len na základe licencie, pretože už nebol držiteľom vlastného imania. Bol držiteľom vedomostí oznámenia právneho titulu, držal ledger, hej, bol hrobkom. Určite legálne zomrel. Áno, teda, že zomrel. Áno, pretože povedal Boh, určite zomriete, teda, keď zjete teda akože teda z toho ovocia, áno, zo stromu teda poznania. Hej? To sme si ako jasne hovorili, že čo teda je ten strom poznania. Opäť však pripomíname, samotné slovo odoslanie znamená presun účtu do účtovnej knihy, a čo je účtovná kniha? Kameň, ktorý zakrýva hrob, držiteľ účtovnej knihy, je mŕtvý, pochovaný v zmluve, presne ako Boh varoval Adama, živého človeka. Pamätajte, true love, true title je rozdelený na legal title a editable title, a ak ste držiteľom právneho titulu, nemáte práva na editable titul bez licencie. Ak potrebujete vodický preukaz na vedenie svojho auta, už nemáte spravodlivý titul k svojmu autu, o čom svedčí skutočnosť, že na jeho riadenie na verejných pozemkoch potrebujete licenciu. Spravodlivý titul patrí tomu, kto vám licenciu udelil. A ak je vaša vláda spoločnosťou registrovanou v komisii pre cenné papiere a burzu Spojených štátov napríklad, áno, predpokladajme, že federálny rezervný systém Spojených štátov, súkromný bankový systém, drží váš spravodlivý titul k vášmu autu. Možno k vášmu domu, možno k vašej vlastnej krajine, k vášmu vlastnému panstvu, vaše vlastné telo a všetky zásoby oleja a minerálov, ktoré s tým súvisia. Vzali ste si to, alebo ste im ho dali bez boja, teda dobrovoľne. Rozdelený názov, dva rodné listy. To je dôvod, prečo máte dva rodné listy a tiež prečo banka potrebuje údaje o jednom z nich. Áno, dva rodné listy, to znamená, že vatikánsky a z matriky. Teda akože teda od štátu. Akože, áno. A pritom vieme, že teda štáty patria Vatikánu tiež. Štáty sú korporácie. Banka tiež potrebuje teda údaje o jednom z nich, aby vám mohla udeliť právny titul, pretože môžete mať nesprávny titul. Dva rodné listy sú dôkazom rozdeleného vlastníckeho práva. Ide o trustovú zmluvu, o rozdelený titul dlžníka alebo veriteľa, výber je na vás a osvedčenia identifikujú rozdiel. Nemôžete získať iný rodný list, pokiaľ nepoznáte svoje meno a dátum narodenia svojho kresťanského účtu. Je to opäť pod nosom vo vašom rodnom liste. Ďalšou znepokojujúcou správou sú samotné rodné listy, ktoré sú tiež ako keby tvrdohlavé, čo ich robí potenciálne neplatnými od začiatku do konca. Znaky rodný list v preklade znamenajú osvedčenie od narodenie. Ako vidíte, je to nezmyselné. Certifikát prima facie, ktorý je certifikátom kresťanského mena, podobizne je doc v doc latin. Prečo sa môžeme pýtať? Pretože keď sú odhalené, je to len vaša vlastná hlúposť a neznalosť biblických kódexov a obyčajnej starej gramatiky, ktorá im dala vašu spravodlivosť. Požiadali ste o všetko, aby ste viedli ich účty, takže sú povinní, ako to robia dobrí psí sluhovia, a dali ste vám, čo ste chceli, legálnu smrť. Ako povedala Eva, privilégium, ktoré je ovocím domu, stromu dlžníka. Chutí dobre? A úver chutí dobre, kým nezmeškáte platbu. Adamová ľudská strata spravodlivého titulu nad Edenom, nezvláda zem, bola spôsobená majstrovským dielom podvodu, oklamaným hadom, uzurpátorom, reptilián. Pamätajte na biblickú zásadu. Neúctievajte rité obrazy alebo iných bohov. A keď poznáte svoju gramatiku a latinčinu, uvedomíte si, že text s veľkými písmenami je gramaticky vyritý obraz. Je to ilustratívny text, ktorý je egyptským hieroglyfom. Ritý obraz nie je opisným textom angličtiny, je to mŕtvý jazyk domu mŕtvych. Strom poznania. Dokonca vám povie, že je mŕtvy, gravírovaný, je to jazyk účtovnej knihy. A čo je to účtovná kniha? Kamenná doska, ktorá sedí na hrobke. Keď Boh povedal, že ak budete jesť ovoci zo stromu poznania, istotne zomriete. Boh si nerobil srandu. Boh myslel na mysli každé slovo. Jazyk stromu poznania, ktorým je dom dlžníka, je ilustrovaný text, symbolický jazyk mŕtvych. Dokonca aj slovo korporácia znamená mŕtve telo. Tak, ako môžete byť považovaní za živého človeka, keď ste držiteľom mŕtvych účtovných kníh v Ríme? Čo symbolizuje kresťanský kríž? Znamená zomrel. Websterov slovník Symbols. Varovania sú všade. Tým, že držíte akúkoľvek formu licencie, hovoríte svetu, že ste mŕtvi a už nie ste držiteľom spravodlivého titulu Edenu. Ste zákonným držiteľom titulu Eden a uctievate hada Satana. Ste služobníkom a dlžníkom hada, platíte jeho účty a ani pravý boh živého človeka vás nemôže zachrániť pred vašim cudzolostvom za uctievanie iných bohov mŕtvych. Stratili ste jurisdikciu s prvým bohom živého človeka tým, že ste držali mŕtvu osobu a mŕtve účty Ríma, ktoré boli vytvorom hada, uzurpátorom. GOD ako God jednoducho znamená Grantor of Dominion. Darca je pán, príjemca je otrok, sluha. Hej. V súvislosti s vyššie uvedeným príkladom niektoré slova sú príliš nebezpečné na to, aby sme ich považovali za samozrejmosť. Mená, jeho meno moc rýma, ale priezvisko je cognomen, nie nomen. Cognomen je Rím, nie je to moc rýma, podlieha pokynom nomena, a ak je vaše kresťanské meno, nomen, spojené s kognomen, priezvisko, stávate sa služobníkom Ríma a strácate svoju radiáciu moc nad Rímom. Prečo anglická kráľovná nemá priezvisko? Majetok Ríma nie je vašou vecou, pokiaľ z toho neurobíte svoju firmu. Pamätajte, že Adam, živý človek, bol v záhrade Eden ako prvý. Bol prvým správcom prvého darcu nadvlády. Správcom samotnej existencie. Správcom prvého Boha, Biblie, a až keď bol Adam oklamaný, aby získal zákonný titul, prijatím ovocia zo stromu poznania, stratil Adam svoj spravodlivý titul nad pánstvom. Celková autorita ako. Adam nebol nútený prijať privilégium, konať ako dlžník. Prijal ovocie z vlastnej vôle a povedal, že chutí dobre. Ale prichádza so smrťou. Čo znamená, že nemôžete byť držiteľom právneho titulu a spravodlivého titulu zároveň. Jeden ako druhý. Kristus však ponúkol nápravu v mŕtvom svete stromu poznania, jurisdikcia dlžníka, ponúkol správcu pre váš zákonný kresťanský účet, čím vás urobil ako živého človeka, aby ste zostali vodcom. Hada vo svete mŕtvych, preto máte dve mená. Obe sú majetkom mŕtvého štátu. Ale jedno má správcu alebo úverovú knihu, zatiaľ so druhé je dlžnícka kniha. Každý systém musí mať liek, ale tento liek prichádza s veľkým pochopením podstaty takéhoto biblického systému zákona dôvery a pochopením toho, čo vlastne Boh skutočne znamená, teda náš stvoriteľ. Čo je teda bod v právnickom titule? Každý, kto udeluje alebo tvorí, je Bohom toho, čo udeluje alebo vytvára. Darca je pánom a ten, kto takýto dar príjme, je zadlžený, pretože je otrokom alebo služobníkom. Aj keď pripustíte podvod, ten, kto takýto podvod príjme, je povinný, pretože príjemca grantu súhlasil s tým, že darca udelil. Vatikán, Rím, udelil osobu nie prvého Boha existencie, Boh dal existenciu, nie smrť. Ak ste osoba, váš Boh nie je prvým Bohom živých. Váš Boh je druhým Bohom smrti. Hadom. Osoba je mŕtva entita, korporácia podľahujúca rítemu svetu mŕtvych. Had Vatikán, Rím, je teraz dobrodincom, je de facto quasi držiteľom spravodlivého titulu Eden a všetkých jeho zásob nerastných surovín a energie, pretože skutočne prvý príjemca je človek, bol vyhnaný podvodom, stratil sa na mori a predpokladá sa, že už sa nikdy nevráti. A to je dôvod, prečo sú tajné kódexy vlády nad masami tak skryté v gramatických klamoch. Ako je Justinianovo majstrovské dielo Glosa a jeho podvod Dog Latin. Vrátenie príjemcu by znamenalo, že dobrodinec by sa vrátil ako dlžník správca. Vatikán sa musí vzdať kresťanskému účtu, pretože Vatikán drží mŕtvého Ledgera, Krista, a Kristus drží mŕtvého Ledger, človeka a existencie. Sila Ríma je len gramatický podvod. Vatikán je služobníkom človeka skrze Krista a nie je ničím iným ako účtom človeka. Muž udelil Vatikánu právny nárok na nadvládu Edenu. Ako to dlžník a Vatikán akceptovali? Je to podvod Vatikánu, ktorý oklamal človeka, aby sa stal zákonným držiteľom titulu Vatikánu. Čím sa človek zmenil z pozície príjemcu existencie na vazala. Nádoby, ktorý je dlžníkom dlžníka, dlžníkom mŕtvych účtov a Ledger z Vatikánu. Takýto podvod bol vykonaný gramatickým majstrovským dielom podvodu s cieľom pripojiť živého človeka k mŕtvým účtom Ríma. Čím sa takýto živý človek stal držiteľom účtu majetku Rímskej ríše? Čím sa Justinianovi, císarovi Ríma, dala úplná autorita nad účtami Ríma, keď bol pripojený k takémuto žijúcemu človeku? Vykonávame vlastného postavenia z príjemcu na správcu vlastného účtu. Nebol to človek, ktorý bol pod mocou Ríma, bol to účet, ktorý bol pod autoritou Ríma. A pretože živý človek sa nevedomky stal držiteľom takéhoto účtu, predpokladané zablokovanie, bol viazaný ako predpokladaný správca takéhoto zahraničného účtu a je povinný vyrovnať dlhy takéhoto účtu. Správca do Latín je legálnym mŕtvým otrokom tretej strany rímskeho účtu. Pamätajte na toto, v právnom význame trust, Black Slav Dictionary, Hej, štvrté vydanie. Má správca právo na odmenu za konanie ako správca. Ak ste však nikdy nevedeli, že ste sa stali správcom, ako ste kedy dostali odmenu? Vatikán Rím udeluje svoj systém masovej kontroly podvodom ríši, aby ho mohla spravovať. Vatikán má tiež právomoc obnoviť takýto systém, aby ukončil akúkoľvek ríšu, ktorá funguje podľa takéhoto kódexu, vlastneného Vatikánu, autorského práva. Ak sa takáto ríša nepáči takémuto poskytovateľovi takéhoto systému, inými slovami, ak had Vatikán nedostane svoj podiel z toho, čo bolo vyplienené spravujúcou ríšou, môže odvolať svoj systém chránený autorskými právami a ukončiť takúto ríšu a môže mať právo nárokovať si takúto legálnu schopnosť ospravedlniť sa. Pretože Rím vlastní všetky osoby, aj keď nevlastní človeka, ak je človek pripútaný k osobe, potom si Vatikán bude nárokovať majetok človeka spolu s osobou. Rím je teraz federálnym rezervným systémom Spojených štátov pod vedením Doc Latin, City of London, ako sa predpokladá. Môže mať moc svätej kópie Ríma, kópie, ktorá rozdeľuje a víťazí, tej kópie síly Ríma, ktorá rozdelila Krista na krv a vodu, veriteľa a dlžníka. A podvod. Podvod, ako nás klame našou neschopnosťou čítať bežný anglický text. No to, co si potom toto necháme na budúce, ale ja sa vrátim zase k podpisu, hej, čo je náš teda podpis, je teda náš najcennejší majetok. Áno, ja som už hovorila teda, že všetky vlastne, všetko, čo podpisujeme, čo sú zmluvy, áno, zmluvy teda, ak sú v práci, alebo v banke, alebo akákoľvek zmluva, a teda samozrejme aj rodný list, pretože všade, kde idete na všetky tie úrady, sa podpisujete a to je naša duša. Náš podpis je naša duša a preto oni potrebujú ten podpis. Bez toho podpisu nie sú žiadne dokumenty právoplatné a teda platné ako tak. Hej. Váš majetok je založený na zvyšok vášho života na základe vášho podpisu. No ale ešte to chcem doplniť, vlastne, že keď idete ako zapísať teda dieťa na matriku, na matriku teda, aby vám vystavili teda rodný list. To znamená, že to je teda ten úpis, áno, čo už sme si hovorili viackrát. A to znamená, že vy vlastne ste odovzdali majetok štátu, áno, aby sa to dobre pochopilo. To znamená, pretože od Boha je dané, že my vlastníme zem. Boh nám dal, náš stvoriteľ, nám dal pôdu, aby sme ju spravovali. Áno. A každému človeku už pri narodení patrí určitá časť majetku. A tým oni spravili tento systém, áno, toto cestu keví, áno, lodné právo, teda admirality, tým, že vlastne keď sa odovzdá, keď idete teda na tú matriku, vám vystavia teda ten rolný list, to znamená, vy sa tam podpisujete a vy ste vlastne predali jak toho človeka, aj ten úpis, vlastne tú pôdu tomu štátu, áno, teda Vatikánu. A on zaplatí za vás tie peniaze v hodnote tých 80 tisíc alebo 80 miliónov, myslím, že to je. To je tá hodnota vlastne tej pôdy. A preto vlastne v každej krajine tí ľudia, oni už nevlastnia tú pôdu. Všetci, ktorí majú teda tie občianske dokumenty alebo ID karty alebo ID dokumenty, tak nevlastne vlastne nemajú nárok na tú pôdu a oni sú teda stratení na mori. Áno, aby sa tomu teda lepšie rozumelo. Váš majetok je založený na zvyšok vášho života na základe vášho podpisu a váš sľub plnenia je založený na večnom dlhu. Bankári sa ani neobťažujú ísť na súd, nechávajú na agentúrach, aby spravovali verejnú politiku agentúry. Verejnou politikou tejto agentúry je uštovať vám váš sľub plnenia. Ak nezaplatíte, nadviažu na verejnú politiku pri oznámení o omeškaní a dajú vám ešte jednu šancu zaplatiť. Potom pristúpia k predaju nehnuteľnosti k daňovej aukcii. Nikdy nejdu na súd, ani sa nedostavia na súd, aby podporili svoj nárok voči vám. Zdôraznil niekedy niektorý z vašich vládov licencovaných a kontrolovaných učiteľov, že váš podpis je vašim najcennejším osobným majetkom? Povedali vám niekedy vaši vládni učitelia, že vždy, keď podpíšete akýkoľvek dokument, mali by ste ho podpísať bez predsudkov alebo všetky práva vyhradené nad podpisom? To znamená, že si vyhrazujete svoje Bohom dané neodnateľné práva, ktoré nemožno previesť, a všetky ostatné práva, za ktoré zomreli vaši predkovia. Korporátne US vláda stanovuje, alebo v najlepšom prípade predstiera, že poskytuje túto výhradu práv podľa jednotného obchodného zákonníka UCC 1-207 a 1-103. V tejto oblasti potrebujete viac informácií, nie je v najlepšom záujme korporátnych verejných škôl Spojených štátov, ale aj v iných štátoch sveta, aby vás učili o svojom konkurznom konaní a o tom, aby vás prinútili zaplatiť ich dlh. Pretože to je ich dlh, to je štátu dlh, nie váš. Firemné verejné školy sú striktne navrhnuté pre svojich firemných občanov predmety. To je korporátne US občania verejných škôl. Všimnite si všetky dôrazy na to, aby ste boli dobrým občanom. Áno, v úvodzovkách dobrým občanom. V podstate všetci ich učitelia a ich študenti sú vyškolení na výrobu práce a materiálu výmenou za bezcennú zelenú knihu nazývanú peniaze. Nie sú to peniaze, fungujú ako peniaze. Áno, keď si predložíte pre seba tzv. Peniaze, tak čo vidíte? No papier. Papier, pokreslený papier. Zákonné peniaze musia byť kryté niečím hodnotným. Bankári berú vašu prácu, služby a materiál, domy, auta, farmy a tak ďalej, výmenou za ich bezcenné firemné papiere. Tento dokument je podporovaný iba plnou vierou a dôverou vlády Spojených štátov, materská korporácia. Nemáme vieru ani dôveru zbankrotovaných správcov korporátnej vlády USA. A samozrejme to platí aj pre celý svet, ktorí prekrútili svoju ústavnú chartu a zotročili suverénny americký ľud v jeho bankrotových záväzkoch. Ich podvodný proces prania špinavých peňazí podporuje vašu platbu z konkurzného dlhu korporátnej vlády. Tento dlh je matematicky nemožné splatiť. Vy a vaša rodina ste v neustalom finančnom otroctve medzinárodných bankárov. Oni to milujú. A tak to milujú. Black Lives Dictionary z roku 1990 definuje zmenárne ako podnikanie bankára, dnes sa zaoberajú medzinárodným oddelením bank. Hej. Môžeme si tu, dovolte mi teda na chvíľu premýšľať, čo Kristus urobil zmenárnikom. O, áno, vážne zasahoval do ich činnosti. O 3 dní neskôr bol ukrižovaný. Lincoln bol zabitý za zasahovanie do zmenárnic. Kennedy bol zabitý za zasahovanie do zmenárne. Vráťme sa k téme nehnuteľností a daňovému predaju za neplatenie daní z nehnuteľností. V tejto situácii na základe štandardnej listiny nie zmluvy podľa zvykového práva ste v skutočnosti v omeškaní. Nie preto, že rozumiete zlyhaniu alebo máte radi omeškanie, len ste v omeškaní s platením dane. Takže dajú vašu nehnuteľnosť na predaj. Pri daňovom predaji Joe Doe, priemerný Američan, hej, napríklad, prihadzuje vašu nehnuteľnosť a dostane ju. Teraz je tu postup, ktorý musí prejsť krok za krokom, aby ho zaviedol. Je povinný dať vám ďalšiu šancu. Máte 6 mesiacov a deň na splatenie splácania. Ak v tomto čase splatíte sumu, o ktorej kraj hovorí, že ju dlhujete, plus pokuty, úroky, pokuty a tak ďalej. Potom je váš majetok stiahnutý zo stavu zlyhania a je na vás, aby ste pokračovali v platení daní aj v nasledujúcom roku. Teraz prejde na vlastne, čo sa odohráva vlastne s väzňami a väzenskými väzbami. Áno, a že to je vlastne všetko hra. Vydanie dlhopisov na ZIX väzňov bolo konečne rozlúštené. Nie divu, že rastie trestné stíhanie za nenásilné trestné činy. Áno, vieme, že strašne veľa ľudí je vo väzbách hlavne a teda aj vo väzení, za ktoré vlastne by ani nemali sedieť. Ako náhle sa vaše číslo sociálneho poistenia dostane do systému, niekto si kúpi dlhopis na vaše meno, ktorý sa nahromadí, čím dlhšie bude váš zadok sedieť vo väzení. Nedokázali sme prísť na to, prečo je miera uväznenia tak vysoká, že si okresy nemôžu dovoliť zaplatiť účet. Súdy fungujú podľa zákona. Štatút je definovaný v Black Law Dictionary, Fourth Edition Revised, ako druh dlhopisu alebo záväzku záznamu, čo je skratka pre obchodník so zákonom alebo základ zákona. Štatút obchodník je definovaný ako zábezpeka za dlh, ktorý bol uznaný za splatný, uzavretý pred hlavným sudcom nejakého obchodného mesta podľa štatútu 13 Eduarda de Mercatirups, podľa ktorého môže byť nielen telo dlžníka uväznené a jeho majetok zabavený na uspokojenie dlhu, ale aj jeho pozemky môžu byť odovzdané veriteľovi, kým z nájomného a zisku z neho nebude uspokojený dlh. Predseda veľkej porody je vystavovateľom alebo autorom obžaloby svojim podpisom. Obžalovaný dlžník alebo slamený muž je príjemcom a štát je príjemcom platby a živý muž alebo žena je platiteľom. To, čo robia v súdnej sieni, je všetko komerčné a je v súlade s platnými s paragrafmi, kde sa hovorí, že všetky zločiny sú komerčné. To, čo sudca a prokurátor robia v súdnej sieni, je komerčná prezentácia podľa oddielu 3.501. Pokiaľ nie je ospravedlnená z oddielu 3.511, predloženie je potrebné na obvinenie vedľajších strán takto. Predloženie na prijatie je potrebné na obvinenie vystaviteľa a schvaľovateľov návrhu, ak to návrh stanovuje alebo je splatný inde ako v mieste bydliska alebo miesta podnikania príjemcu. Alebo dátum jeho splatnosti závisí od takéhoto predloženia. Držiteľ môže podľa vlastného uváženia predložiť na prijatie akúkoľvek inú zmenku splatnú k stanovenému dátumu. Za B, predloženie na zaplatenie je potrebné na účtovanie akéhokoľvek indosanta. V prípade akéhokoľvek vystaviteľa, prijímateľa zmenky splatnej v banke alebo vystaviteľa zmenky splatnej v banke je predloženie na platbu nevyhnutné, ale nepredloženie prezentácie vypúšťa takéhoto vystaviteľa. Akceptanta alebo vystavovateľa iba tak, ako je uvedené v oddiele 3.502. Ak neprijmete obvinenie alebo prezentáciu, ste v neúcte za neprijatie podľa 3.505 UCC. Prijatie je podpísaný záväzok vystaviteľa rešpektovať predložený návrh, musí byť napísaný na návrhu a môže pozostávať len z jeho podpisu. Stáva sa účinným, keď je dokončená doručením alebo oznámením 3.410 UCC. Ste správcom slamenného muža, ktorý je cestukevý United States Trust. V tejto funkcii máte zodpovednosť za splatenie všetkých jeho dlhov zo zákona. Ste tiež hlavným alebo držiteľom aktív na súkromnej strane účtovnej knihy. Ste držiteľom výnimky potrebnej na oddlženie. Keď speňažujú dlh, musia mať istinu. Kapitál a úrok sú to, čo cirkuluje ako istina a nazýva sa to výnos alebo miesto konania. Hlavné je miesto, kde leží miesto konania. Keď ste v necti, nemôžu použiť vašu výnimku na odovzdanie dlhu alebo poplatku cez váš účet, aby získali odpustenie, takže predajú vašu neúctu, ktorá má komerčnú hodnotu $1 000 000 za každý bod. Keď je pridelené sociálne zabezpečenie alebo je vydaný bianko dlhopis a keď ste uväznení, kaucia sa vyplní a táto záruka sa nazýva záruka na ponuku. Štandardný formulár. Predpísaný GSA FAR paragraf 53 228. Toto sa tiež nazýva väzenské puto. Tieto sa tiež označujú ako zmluvné záruky. Prvá záruka, záruka na predĺženie, poskytuje finančnú záruku, že ponuka bola podaná v dobrej viere a že dodávateľ má v úmysle uzavrieť zmluvu za ponúknutú cenu a poskytnúť požadované záruky na plnenie a platbu. Druhá záruka plnenia chráni oprávneného pred finančnou stratou, ak dodávateľ nesplní zmluvu v súlade s podmienkami zmluvných podkladov. Tretím druhom zmluvnej záruky je platobná záruka, ktorá zaručuje, že dodávateľ zaplatí určité subdodávateľské mzdové a materiálové účty spojené s projektom. Dňa 9. apríla 2002 bankový kartel Lehman Brothers v New Yorku súhlasil s poskytnutím lídra väzenského priemyslu CCA Correctional Corporation of America nového seniorného zabezpečeného úveru vo výške $695 000 000, ktorý sa má skombinovať s ponukou dlhopisov vo výške $150 000 000. Vojna proti terorizmu vyvolala rozruch v súkromnom väzenskom priemysle. Menej ako 3 týždne po 11. septembri článok New York Post o ziskovom súkromnom väzenskom priemysle uviedol. Nový americký múr vnútornej bezpečnosti vytvára veľký dopyt po bunkách na zadržiavanie podozrivých a nelegálnych cudzincov, ktorí by mohli byť zadržaní. Aby prevádzkovateľia väzníc prosperovali, musia udržiavať stály tok väzňov a väzenských dolárov. Correctional Corporation of America vlastní väčšinu vašich väzenských systémov a predáva svoje akcie a akcie na New Yorkskej burze cenných papierov. Hlavným akcionárom je Pine Web Group. Existuje aj Prison Real Trust, ktorý je realitným investičným trustom a je najväčším svetovým vlastníkom a developerom v súkromnom sektore. Väznice nie sú nič iné ako sklady na skladovanie tovaru. Pretože vieme, že teda ten človek je tovar, je vec. A hnutelného majetku podľa obchodného práva, teda podľa práva admirality. Dozorca je bail alebo skladník, predtým ako sa použil termín admirál, bol nazývaný custos mars, strážca mora. V niektorých starovekých záznamoch bol nazývaný capitanus maritimarum alebo kapitán alebo hlavný nájomca námorníctva, ktorý dostáva osobný majetok od iného ako kauciu. Bailer je ten, kto poskytuje kauciu ako záruku za prepustenie obžalovaného z trestného činu. Keď sa vaša hanba predáva v Spojených štátoch, má 6-miestne účtovníctvo a nazýva sa kardinálne číslo. Keď sa predáva na medzinárodnej úrovni, ide na vyhlášku alebo armádu a používa 9-miestne účtovné číslo. Tu prichádzajú na rad Autotris a KUSIP. Autotris je automatizovaný systém forenzného vyšetrovania stôp a bol navrhnutý v Ruskom federálnom centre forenzných vied pomocou grafického súboru nástrojov, ktorý bol vyvinutý v spoločnosti Automation Design Solutions INC pre iné softverové produkty. Prečo je privatizácia väzníc taká príťažlivá pre federálne, štátne a miestne vlády? Ako napísal The Nation, predajný argument bol jednoduchý. Súkromné spoločnosti mohli stavať a prevádzkovať väznice lacnejšie ako vlády. Nespútaný americký kapitalizmus by vytvoril lepšie auta. By vytvoril lepšie puta. Ušetril by štátom s nedostatkom peňazí milióny dolárov každý rok. A zároveň by generoval obrovské zisky. The Nation vysvetľuje, že tento zázrak sa uskutoční, súkromné väznice dostávajú garantovaný poplatok za každého väzňa bez ohľadu na skutočné náklady. Každý cent, ktorý neminú na jedlo alebo lekársku starostlivosť pre väzňov, alebo na mzdy a školenia pre dozorcov, je cent, ktorý si môžu vziať do vrecka. Väčšina dozorcov vo verejných väzniciach patrí do LEU, ktorá je súčasťou Americkej federácie štátnych, okresných a obecných zamestnancov AFSCME. Prečo je tu otázka, vzniká tu otázka. Prečo my ako riaditeľia na súkromnej strane účtovného cyklu nepoužívame našu prioritu oslobodenie na splatenie celého tohto verejného dlhu podľa zákona o jednotnej výnimky odiel 3 oslobodené, znamená chránené a oslobodenie znamená ochranu pred podrobením sa súdneho záložného práva, proces alebo konanie o vymáhaní dlhu. Odpoveď je, že všetci máme dvojakú mysel a nevieme, kto sme v komerčnom prostredí. Každý jednotlivec vo väzení je tam kvôli komerčnej hanbe. Ano. Takže týmto by som toto ukončila a dávam slovo Janke.
Tak ja tady ešte doplním ten rodný list, jen tak v krátkosti, pretože je matka moudrosti. Když to zhrnu, jo, tak když se narodí dítě a někdo řekne, toto tělo si můžu vypůjčit, jeho pracovní sílu lze vypůjčit, tak po narození dítěte jdou rodiče v dobré víře na radnici a tam dítě přihlásí. Za to obdrží stvrzenku neboli rodný list a tímto aktem však svěřili své dítě do rukou poručenskému systému, a to nejprve nucenému správci, a spolu, jo, to tedy státu, a spolu s rodným listem je však vydána i obligace neboli bond, úročený cenný papír, a to buď v City of London nebo New Yorku nebo někde jinde, a s tímto bondem se pak zachází jako s akcií, s certifikátem, a dítě je ohodnoceno podle toho, kde se narodilo, pokud se narodí v severní Evropě, má podstatně vyšší hodnotu, kterou přinese do kolaterálu než dítě například z Jižní Ameriky nebo Afriky. Kolaterál je vše, co je zde. Každá budova, každá ulice, vůbec vše, co se nachází v konkrétní zemi, je kolaterálem mužů a žen. Vychází z pozemkové knihy, což je vlastně inventární seznam nucené správy nějakého státu a přechází tím do jejího vlastnictví. Správcům jde jen o to, jak kolaterál co nejefektivněji vysávat, respektive technicky zabezpečit pojistkami. Kolaterál však přitom patří všem ženám a mužům, kteří v konkrétní zemi žijí, každému patří, jedna 80 miliontina a jde o miliardové hodnoty. Krátce potom k bondům, kterým jsou ohodnocováni právě i ti vězni. Čím větší přestupek, tím vyšší hodnota vězně. A zmiňovaná elita, tedy lidé, používají tyto rodné listy neboli bondy jako půjčky či úvěry, a to znamená potom tu obchodovatelnost. A co s nimi dělají? Nejprve se u každého bondu odhaduje a určuje jeho cena. A člověk, na kterého se bond vztahuje, patří od tohoto okamžiku ke kolaterálu příslušné země. Ratingové agentury jako Moody's, Standard & Poor's nebo Fitch hodnotí na kartelových územích nejen lokální firmy, ale i firmy, které se nazývají státy. A stačí se podívat na státy, které už, kde hodnota rapidně klesla, to bylo třeba Řecko, a podle toho, jakým kolaterálem, čili kapitálem konkrétní země disponuje, má svou bonitu a tím i mezinárodně uznávanou likviditu, platební schopnost a může se financovat na takzvaných finančních trzích. V oběhu je totiž obrovské množství peněz, jež si člověk ani nedovede představit. Tam je potom důležitá ta likvidita, ale to nebudu dnes rozebírat. Pak je ještě, co se týče toho vězení, zajímavá informace doplňující k tomu, co řekla Simča, takzvané bílé mučení nebo například zatykače kvůli podružné pořádkově pokutě ve výši nějaké, jo, úplně minimální částky, směšné, třeba 500 korun. Další formou je označení kritiků systému nebo i whistleblowerů za pravicové extremisty, antisemity a různé prostě hříšné občany a konspirátory, a to jsou zabijácké argumenty, když takový pojem uslyší vlastně normální muž a žena, tak oni se uzavřou a nechtějí tyto věci studovat. A jedná se potom o takzvaný z hlediska psychologie modifikovaný filtr vnímání, a tedy fakt, že považuji za pravdivé pouze to, co můj rozum mi připustí, a jestliže se můj rozum uzavře, tak vlastně to nebudu považovat za pravdivé a budu žít vlastně v těch představách. Proto tady tyhle ty šílenosti jsou tak neuvěřitelné. Slycháváme pak tu programovací větu, proč by to dělali. A umění zotročovat nespočívá ve stavbě dobrých věznic, nýbrž v tom, jak zprostředkovat otrokům pocit, že jsou právě svobodní. A vězení je virtuální a znamená, nacházím se na kartelovém území nějakého státu a jestliže nebudu poslušný, zamezí mi tam přístup, a když nemám povolený vstup do vlastního kartelového území, nedovolí mi vstoupit ani do jiných kartelových území, a týká se to celého světa, nikoli jenom střední Evropy. Takže my se nacházíme zároveň v neviditelném vězení a nemá to nic společného s hranicemi, neboť i ani v jiných zemích to není lepší, a současný systém je nastaven tak, že je potřeba studovat současně právo, konceptuální gramotnost a podnikovou ekonomiku, aby to vlastně celé člověk pochopil. A takto je to koncipováno úmyslně, systém by však měl nastaven tak, aby mu porozuměl každý muž i každá žena. A to by pak mělo být tou naší budoucností. A samozřejmě, že je to všechno úmyslně nastaveno tak, aby se lidé na zemi stále museli něčím zabývat. Momentálně jsou to povodně u nás a v okolních státech a střední Evropa. A neměli vlastně žádnou volnou chvíli k přemýšlení. Takže vlastně tady, kdy víme i z té historie, že před stovkami tisíc let nebyl žádný problém třeba těžit nějaké suroviny, protože údajně obyvatelé země byly primitivnější než dnes, tak si tady mohli jakési tyto bytosti, co to tady okupují, a jak jsou třeba ilumináti a další, ty satanovi služby, služebníci, mohli si tady...
Kainové děti.
Nebo Kainové děti, tak. A samozřejmě pořád tady se potřebují suroviny a tak dále, takže opravdu většina lidí se nechá ohlupovat televizí a chce mít svoji dovolenou a tak dále. A otázka zní, jak silné musíme mít muže a ženy, kam je až přitlačit ke zdi, aby se začali bránit, tak uvidíme, co udělají s vědomím současné události, které zakrývají tu nejhroznější věc, která nás čeká, to je vlastně třetí světová válka. Věříme, že k tomu nedojde, ale je to geniálně teďka právě i vymyšleno. Takže i ty fiktivní konta, to právě s tím souvisí všechno, jo, protože to jsou ty hranice machinací, nějaká právě ta likvidita, jo, i pro případ účetnictví, a existuje spousta taktik, jak donutit lidi opravdu řešit jiné věci než vlastní svobodu. Takže tady se potom z té celé situace, jak jsme se bavili o těch majetcích, tak může vyplynout úplně tiše, nerušeně to, že začnou zabavovat právě lidem ty majetky. Protože pokud lidé opustí své majetky bez dokladů a tak dále a najednou prostě třeba začne i digitální systém, tak jak mizí i u aut technické průkazy, tak jak prokážete, že ten dům je váš, jo? Když nebude nic existovat z minulosti, případně v nějakém resetu. Takže i to všecko, to není strašení, ale zabavování majetku, o tom se zmiňovali, myslím, že to mám i na Facebooku, odborníci, jak to do roku 2027 a dál mají šikovně provést díky štítkům. Takže i tyto události můžou tiše směřovat k tomu, že vlastně lidé třeba už ty domy a ty škody, vlastně těm se nepodaří to zaplatit, jo? Protože lidi nemají už dneska ani na opravu auta. Tak případně si nakoupit něco nového. Takže jsem zvědavá, jak se tady vlastně s těma pojistkama na osoby bude teďka machinovat a jak se tedy ten úžasný stát, který si naplánoval tady tyto události dopředu, bude o vlastní občany s občankama starat. Já to nevidím teda vůbec dobře. A to fiktivní konto, nebo vůbec ten termín, je pokus vyjádřit jednoduchou řečí, jaká je naše pozice v systému. Takže my jsme jen správci osob a musíme si to představit tak to, co je vlastně ta likvidita, jak jsem zmiňovala, to nejsou jedničky a nuly, které generuje nějaký počítač. Každý muž a žena na této planetě disponuje takzvaným tím kolaterálním kontem a to je přepočet jejich nároků v případě, jak jsme se bavili i o těch dolarech a tam je to potom přerozděleno na ty desetiny. Takže ovše je postarané díky našim firmám, státům, ve skutečnosti vlastně nic nevlastníme. No a my jsme jenom vlastně i ti správci a na závěr toho pořadu bych chtěla jenom zmínit, že jestli existuje nějaká naděje, jo, tak ono je jednoduché se vzdát, ale to by v krvi nás ještě pozůstalých Slovanů a bojovníků nemělo být. Takže vždycky existuje nějaké řešení a musíme být otevření tomu, abychom kriticky pohledli nastávající struktury myšlení a našli odvahu je opustit a máme tedy my muži a ženy povinnost informovat se a aktivně se podílet na změnách, až jsme vlastně to dlužní svým dětem a vnukům a v té míře, v jaké znovu převezmeme vlastní zodpovědnost, se zbavujeme nadvlády současného poručenského systému nad sebou a začínáme být pak dospělí a člověk s velkým Č a lidstvo s velkým L a muž s velkým M a žena s velkým Ž. A v té míře, v jaké znovu převezmeme vlastní zodpovědnost, to záleží na nás a rozpouštíme tak dosavadní systém rodičovské moci in loco parentis a v důsledku toho je firma, která se nazývá pak stát a ten se musí vzdát své rodičovské role. A můžeme Nebo může se jednat o maličkosti, ale lidský život nelze pojistit a člověka také nelze pojistit, jenom osobu. A na závěr takový citátek Mahatma Gandhi jednou řekl: změny, které pozorujeme navenek, se nejprve musí uskutečnit v našem nitru. A tohle z mého pohledu je zcela správné. Musíme se naučit pokládat otázky, proč, jak, nač, a poročenskou zprávu pak donutíme na naše dotazy odpovídat. Takže za mě toto.
No, tak vlastně já tiež by som na záver teda ještě povedala, že ako súhlasím teda s Jankou úplně. A čo sa týka vlastně, že čo sa týka zmeny, alebo ako vlastně vyriešiť tento marazmus, áno, základ je vlastně od nás samých. Hej? My sa musíme zmeniť, hej? Ľudia sa musia zmeniť voči sebe, lebo rodina je teda základ spoločnosti, lebo ani by som nepovedala, že štátu, pretože štát vlastne tvoria priezviská, hej, inak povedané. A vieme, že priezviská boli vymyslené od roku toho 1600, okolo koncom roku, koncom roku 1600 a začiatkom rokov 1700. Takže by som povedala teda, že krajiny treba nejakým spôsobom, neviem ešte akým spôsobom, ako za mňa neviem ešte akým spôsobom, ale základ je teda zmeny charakteru, zmena človeka a tak by sa malo uvažovať potom o zmene samozrejme systému a zmene vôbec ako takého aj krajiny. Áno, a nie štátu ako takého, lebo ako hovorím, štát tvoria priezviska. Hej, lebo vieme, že podľa priezviska vieme, že od z akého štátu ten človek pochádza. Áno, napríklad Španielsko má dve priezviska, dve mená, dve priezviska a sú to úplne odlišné mená. A ako napríklad z Čiech a Slovenska, hej, že vieme, že treba, že české priezvisko sa liší od slovenských priezvisk. Takisto poľské a podľa priezviska vieme, že z akého štátu. A to tvorí štát. Hej? Priezviska tvoria štát. Takže toľko tiež na záver a teda prajem pekný zbytok večera a veľký krok do nového týždňa zase do pondelka.
Ja som ešte chtěla jenom doplniť, že Bůh nám dal hlavu a v ní mozek, včetně souvisejících chemických procesů nazývaných také rozum, abychom je používali. A pokud řešení je tady jednoduché, tak na to může přijít každý. A první krok se skládá ze dvou písmen. N-E. Ne. Takže nikdo nemá právo nás nutit k čemukoliv, co nechceme. A budeme-li svoji svobodnou vůli používat s respektem ke druhým a bez úmyslu škodit jiným, pak jsme všichni na cestě do jiného světa. A jestli ten svět bude lepší, tak to uvidíme. Ale pokud nebudeme dělat nic, tak se to ani nedozvíme. Dobrou noc.
Tak. Mějte se dobře a něco pro to dělejte, že jo? Protože nikdo jiný to za vás neudělá. Takže děkuji Jany Slánské, které zítra odpoledne zavolám, aby o tom věděla dopředu nebo k večeru. A děkuju také Simonce.
Ano, děkujeme aj Janke, děkujeme Martinkovi, všetkým, aj poslucháčom.
122. tedy vysílání necenzurovaných informací, takže bylo to zase z té právničtiny přelouskáno, ať už tedy z australské nebo tedy i americké právní řeči, to, aby jsme o tom věděli, jak se věci.
No je to celosvětové, to je celosvětového, ano, a takto ono je to písané, jako je to písané americkým člověkom, Hej, a teda to, čo som aj čítala, bolo to vlastne americkým právnikom jedným a tieto ostatné tiež vlastne bol to americkým právnikom písané, ale je to pre celý svet je to písané, áno. A tam boli len príklady teda akože z Ameriky, a hej, pretože by som povedal, že nevedia situáciu, že jaká je v iných tých krajinách ako taká, ale je to písané pre celý svet. Hej, takže to platí pre celý svet všetko. Pretože právo admirality a lodné právo ako také je momentálne celosvetový problém.
Mm-hmm.
Takže asi tak. Toľko za mňa. Tak, dobrú noc.
Dobře, dobrou noc, dámy.
Dobrou noc.
A pánové, dámy na Skypeu, tak též děkujeme moc. A samozřejmě podílejte se i pod pořadem jak na Odysee a v archivu Svobodného vysílače komentáři, pokáráními, pochvalami, všim zkrátka po, jenom abyste mohli, aby jsme věděli zase nějakou další zpětnou vazbu, aby jsme se na to mohli kouknout a mohli vám odpovídat, dámy a pánové. Tak jo, děkujeme moc. Ano.
Ještě se zpítám a nějaký e-mail nepozmění?
To nevím, počkej, to jsem teď nekoukal. To se musím přiznat, to tady musím počkej, podklady, základy, koukám, moment, korunovační kříž je nyní již v České republice, akorát tady mám teda zprávu aktuální, která mi přišla, to jenom, aby jsme teda věděli, co se děje. Takže nám ho vrátili. Otázka je, jestli je to originál, nebo jestli stihli udělat kópium a jestli, jak se k tomu máme postavit. To asi takhle za mě, tedy ke korunovačnímu kříži, protože ho tam měli dost dlouhou dobu, že ano, o tom víme. Takže takhle se to má. Tak jo, já jenom pustím děkovačku a vypínač. Mějte se krásně a dobrou noc, dámy a pánové. A nepustím, já mám zvuk, takže už jenom vypustím.